რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. უახლოეს ხანში ტერაქტების განმეორებას არ გამორიცხავს საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი. მან საფრანგეთის რადიოსთან დღევანდელ ინტერვიუში განაცხადა, რომ პარიზზე 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმა კარგად მომზადებული იყო. მანუელ ვალსმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთს დიდ ხანს მოუწევს ახალი ტერაქტების საფრთხის პირობებში ცხოვრება. პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ ღამით ქვეყანაში ჩატარდა სპეცოპერაცია, თუმცა მის დეტალებზე არ უსაუბრია. პარიზში გასულ პარასკევს მომხდარი 6 ტერაქტის შედეგად ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით დაიღუპა 129 ადამიანი და 350-ზე მეტი დაიჭრა. დაღუპულთა შორის არიან ბელგიის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, რუმინეთის, ჩილეს და კიდევ 10-მდე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც. საფრანგეთის ხელისუფლებამ ძებნილად გამოაცხადა ბელგიის მოქალაქე 26 წლის აბდესლამ სალაჰი, რომელიც პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი. ოფიციალური მონაცემებით თავდასხმის 6-მა მონაწილემ თავი აიფეთქა, ერთი კი პოლიციელებმა მოკლეს. მათ მიერ ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზში ლიკვიდირებული თავდამსხმელი საფრანგეთის მოქალაქე 29 წლის ომარ ისმაილ მოსტეფია, რომელიც პარიზიდან 25 კილომეტრში მდებარე ქალაქ კურკორონში ცხოვრობდა. პროკურორ ფრანსუა მოლენის ინფორმაციით, მოსტეფით პოლიცია 2004-2006 წლებში დაინტერესდა რამდენიმე ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის. ამასთან სპეცსამსახურებისთვის ცნობილი იყო მოსტეფის რადიკალური რელიგიური შეხედულებები, თუმცა ის არასდროს ფიგურირებდა კონტრტერორისტული გამოძიების მასალებში. გამოძიება ვარაუდობს, რომ პარიზზე 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმა მზადდებოდა ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელის გარეუბანში, სადაც მინიმუმ ერთი ტერორისტი ცხოვრობდა. გამოძიებას აწარმოებს ბელგიის პროკურატურაც მისი ოფიციალური წარმომადგენლების ინფორმაციით. პარიზზე თავდასხმაში მონაწილე ორი პირი ბრიუსელში მცხოვრები საფრანგეთის მოქალაქე იყო. საფრანგეთის საბრძოლო ავიაცია მიერიში 20-ჯერ მიიტანა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე სირიის ქალაქ რაკაში, რომელიც ამ დაჯგუფების მთავარი საყრდენია. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ოპერაციაში მონაწილე 10-მა თვითმფრინავმა დაბომბა ექსტრემისტების სამეთაურო პუნქტი, იარაღის და საბრძოლო მასალების საწყობი, საწვრთნელი ბანაკი და მებრძოლთა დაქირავების ცენტრი. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა სწორედ რადიკალურმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომა იყო. მისი განცხადებით, პარიზზე თავდასხმა იყო პასუხი მუსლიმთა წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფასა და დაჯგუფების წინააღმდეგ საერთაშორისო კოალიციის ავიაიერიშებზე. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საფრანგეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ქვეყნის საბრძოლო ავიაცია განაგზობს სირიაში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვას. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. დღეს გაიმართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მეორე შეხვედრა, რომელზეც ქართული მხარე ანგარიშს წარმოადგენს. შეხვედრის შემდეგ დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის ფედერიკა მოგერინის და ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ერთობლივი ბრიფინგი. ბრიუსელში ორდღიანი ვიზიტისას საქართველოს მთავრობის მეთაური შეხვდება ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს ფრანს ტიმერმანს და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილიც, რომელიც დღეს შეხვდება ევროკავშირის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრებს. მხარეები განიხილავენ ასოცირების შეთანხმების და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების საკითხებს და ევროკომისიის ანგარიშს, რომელიც დეკემბერში გამოქვეყნდება. შეხვედრის დღის წესრიგშია საქართველოში მიმდინარე პროცესებიც, რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მოქმედმა დემოკრატიის და მართლობის სამუშაო ჯგუფმა გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელიც ვაშინგტონში 12 ნოემბერს გამართულ შეხვედრას შეეხება. განცხადება ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მხარეებმა დაადასტურეს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე პოლიტიკური პარტიების და კანდიდატებისთვის სამართლიანი და თანასწორი, ასევე კონკურენტული საარჩევნო გარემოს და პოლიტიკური მედია და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის ღია და დამოუკიდებელი სივრცის მნიშვნელობა. ამავე განცხადების თანახმად შეერთებულმა შტატებმა დადებითად შეაფასა განვითარებული პროცესი, რომელიც იძლევა რუსთავიორის საქმის სააპელაციო პროცედურების გაგრძელების შესაძლებლობას.
გამარჯობათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ქალთა პრობლემებზე კახეთში და ამ პრობლემების ასახვაზე რეგიონულ მედიაში, კერძოდ გაზეთში კახეთის ხმა. ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან თელავის გენდერის მედია ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მამულაშვილი და გაზეთის კახეთის ხმა მთავარი რედაქტორი ნატალია ცისკარიშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-87-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence.
გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თელავის გენდერის მედია ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მამულაშვილი და გაზეთის კახეთის ხმა მთავარი რედაქტორი ნატალია ცისკარიშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-87-27. დაგვირეკეთ ჩვენ სტუმრებს, დაუსვით შეკითხვები. და ჩვენ ძირითადად ვისაუბრებთ მედიასა და საზოგადოებაზე რეგიონში, ქვეყნებში ქალთა პრობლემების მოგვარებაზე ამ კონტექსში და ნუ ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებაზე მისი განვითარების პერსპექტივებზე. მაია, თუ შეიძლება რომ თქვენგან დავიწყოთ, თითქმის ერთი წელი, კი არა, მე მგონი ზუსტად ერთი წელია, რაც ორგანიზაციამ ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოს 8 ქალაქში გახსნა მედია ცენტრები და აი ამ ერთ-ერთი ქალაქი ამ 8 ქალაქს შორის არის თელავი, სადაც ჩვენი დაკვირვებით თელავის მედია კაფე ინტენსიურად დაიტვირთა უკვე გენდერულ საკითხებზე მსჯელობით. შევაფასოთ, მოდით ეს ერთი წელი მაი ამით დავიწყოთ. სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა, რომ დაემთხვა და ზუსტად ერთი წელი გასულა თურმე და შევაფასოთ, როგორ გაიარა.
მიმესალმები თქვენს მსმენელს, ძალიან მიხარია, რომ ვარ თქვენი რადიო სტუმარი. პირველ რიგში ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, რომ ზუსტად ერთი წელი გავიდა, რაც გენდერის მედია ცენტრები, ასე ვთქვათ, შეიქმნა საქართველოს 8 ქალაქში და მათ შორის თელავშიც. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ერთი წელი, რაც ვთქვათ, ანალიზისთვის ალბათ შეიძლება ბევრი არ არის, მაგრამ გარკვეულ საფუძველს იძლევა ხომ? ორგანიზაციამ ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის შეარჩია სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ვთქვათ, რეგიონებში განსაკუთრებით, ხო, იგივე გენდერული თანასწორობა, ქალთა საკითხების სიმწავე ძალიან ძაფრია და დამეთანხმებით ალბათ და თქვენი რადიო მსმენელიც დამეთანხმება, რომ განსაკუთრებული სიმწავით კახეთის რეგიონი გამოირჩევა სამწუხაროდ. უნდა აღნიშნოთ ის, რომ იმის მიუხედავად, რომ ზოგადად ფონი ამ რეგიონში აქტიური ქალებისა საკმაოდ მაღალია, სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ამ ქალთა აქტიურ როლს ვერ ხედავთ იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ადგილობრივ ხელისუფლებაში. ძირითადად ეს როლი უფრო ოჯახურ ჩართულობაში შემოიფარგლება. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მედია ცენტრი სწორედ თელავის მედია კაფეში ფუნქციონირებს და იქ დაიდო ბინა, ასე ვთქვათ, გარკვეული ანალიზის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ სწორედ იმ სადისკუსიო შეხვედრებზე, იმ მნიშვნელოვან საკითხების განხილვის დროს, როდესაც ვთქვათ, გენდერის მედია ცენტრი მუშაობს, ძალიან აქტიური როლი უჭირავს სწორედ ქალბატონებს და ისინი ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები იგივე სადისკუსიო შეხვედრებში, განხილვებში, ფილმების ჩვენების ვთქვათ აქციებში თუ ასე შემდეგ. ეს ალბათ მიმანიშნებელია იმის, რომ ეს აქტიურობა ბუნებრივია, ეს არ არის ვთქვათ რაღაცა თავსმოხვეული, როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ თითქოს ვიღაცები, არ ვიცი, ვთქვათ, რაღაც დაინტერესებული პირები ამას თავსახვევენ ჩვენ საზოგადოებას. ეს რომ ნამდვილად ასე არ არის, დავწმუნდით იმით, რომ აი ამ სადისკუსიო სივრცეში უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, განკუთვნილი სკამების არის სწორედ ქალბატონების მიერ დაკავებული ძალიან ხშირად და სწორედ ეს ქალბატონები არიან ძალიან აქტიური ადამიანები, რომელსაც სურთ, რომ უფრო მეტ აქტიურობას მიაღწიონ. იცით რა, თითქოს საზოგადოებაში არსებობს ასეთი ეჭვიც და აზრიც, რომ აი ვინ უშლის ხელს ხომ ქალბატონებს, აი რა უშლის ხელს მათ, ის უნდათ აქტიურობა, კი ბატონო, არიან ისინი აქტიურები, ხომ? ისინი მართლა საგანმანათლებლო სექტორში, იგივე იქნება სკოლები, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძალიან აქტიურად არიან წარმოდგენილი, მათ შორის პროფესორები, რომელთაც ძალიან ბევრი უშრომეს, იმუშავეს და მიაღწიეს გარკვეულ ეტაპს ცხოვრებაში. მათ აღარ აკმაყოფილებთ მხოლოდ ეს ვიწრო საგანმანათლებლო ჩარჩოები და უნდათ რომ რაღაც შეცვალონ დადებითისკენ თავიანთ ქალაქში და რაიონში. მაგრამ სამწუხარო რეალობა, სამწუხაროდ კიდევ ვიმეორებ, არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ქალბატონები ბოლომდე იყვნენ ქართული ცხოვრებაში და ეს ლიტონის სიტყვები არ არის, ეს სტატისტიკის შედეგებია, როგორი დაბალია მათი მონაწილეობა.
და ნატალია, მოქმედ ეს გენდერის მედია ცენტრები შეიქმნა, შეიძლება არ არის ზუსტი სიტყვა, მაგრამ ძირითადად მაინც მედია საშუალებებთან თანამშრომლობაში ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას. საინტერესოა თქვენი გაზეთი, ეს არის მთავარი რეგიონული გაზეთი კახეთის ხმა, ხო? როგორ აისახება აი ეს ქალთა საკითხები ამ გაზეთში და თქვენც ალბათ ჩართული ხართ ამ მედია ცენტრის საქმიანობაში, თქვენი მოსაზრებაც რომ გითხრათ ამ განვლილი ერთი წლის მანძილზე, რა პოზიტიურად წარმოჩინდა, რა პრობლემების მოგვარებაში შეუწყო ხელი პოზიტიური მიმართულებით აი ამ ცენტრმა და თქვენი გაზეთის მიხედვითაც რომ განსაზღვროთ.
გამარჯობათ, მომისალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს. გაზეთი კახეთის ხმა ერთ-ერთი პირველი და მოუკიდებელი გამოცემა არის რეგიონში. ჩვენ 2004 წლიდან მუშაობთ ფაქტობრივად ქალთა საკითხებთან დაკავშირებით, გენდერულ საკითხებზე. ძალიან რთული ამხრივ კახეთში სიტუაცია, კახეთის რეგიონში. სამოქალაქო ცნობიერება ჯერ კიდევ სამწუხაროდ დაბალია ამ საკითხებთან მიმართებაში. კი, ძალიან ბევრს საუბრობენ დღეს გენდერის საკითხებზე, რა არის გენდერი, რა არის თანასწორობა, რა არის გენდერული სტერეოტიპები, გენდერული როლების გადანაწილება როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ახალგაზრდებში საკმაოდ დაბალია ცნობიერება და მიდგომებიც არც თუ ისე კარგია დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, როგორც უნდა იყოს.
ახალგაზრდებში თუ ზოგადად?
ზოგადადაც და ახალგაზრდებიც, რა თქმა უნდა, აი ანუ ამდენი ტრეინინგები ტარდება, ამდენი საგანმანათლებლო სემინარები ტარდება, ახალგაზრდები ესწრებიან, ისმენენ, ჩართულებიც არიან, თუმცა მაინც ეს სამოქალაქო ცნობიერება არის დაბალი ჯერ კიდევ საზოგადოებაში. ეს იმაზე მიუნიშნებს, რომ რაღაცნაირად ოჯახში დამოკიდებულებაც გენდერულ, ზოგადად ასე სოციალურ გენდერზე, ასე როლებზე არის ძალიან დაბალი და არასწორი დამოკიდებულება აქვს ოჯახს, სკოლას, ბახს. როდესაც თქვათ მოკლედ აქვთ მას შეჭრილი გოგონას, ჩვენ ყავდა რესპონდენტი, ამაზე ქონდა სტატია ძალიან საინტერესო. ეს ამ გოგონამ გაიხსენა, რომ მოკლედ შეჭრილთ მასზე, რა ბიჭივით გაქვს შეჭრილი და პირიქით, რაღაც გოგოს გავხარ, გრძელი თმა გაქვს და ასე შემდეგ. აი ესეთი მიდგომები ძალიან ბევრია რეგიონში, რომელიც რაღაცნაირად როლებს თითქოს აკნინებს და დამოკიდებულებაც საზოგადოებისა არასწორია ამ ადამიანების მიმართ. რაც შეეხება თვითონ ამ გენდერის მედიაცენტრს, უკვე 10 წელია რაც მუშაობს, თელავში ძალიან აქტიურად მუშაობს, იმართება ძალიან ბევრი შეხვედრები. და შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაცნაირად ეს ჯგუფი, რომელიც არის, აი მუდმივი ჯგუფი, რომელიც ესწრება ამ შეხვედრებს, ამ სემინარებს და ვისაც აქვს შეხება ამ საკითხებთან, მათი აზროვნება შეცვლილია ამ საკითხების მიმართ, უფრო იციან მეტი საკუთარი უფლებების შესახებ, მეტიც მათ უკვე გაიგეს, რომ პატრულს შეუძლიათ დაურეკონ, ან იგივე მეზობლიდან როცა ესმით ხმა, ისევ პატრული გამოიძახონ და ბატონო რა უნდა გააკეთოს, რომ უნდა გამოწეს როსეს შემაკავებელი ორდენი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიეწოდება ადამიანებს და იმედი ფიქრობს, რომ ისინი ავრცელებენ თავიანთ თანატოლებში, მეზობლებში, მეგობრებში, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ძალადობის რიცხვი არის ნაკლები ვიდრე გასულ წლებში. სამწუხაროდ.
დიახ, მაია, სტერეოტიპებით არის გაჯერებული ჩვენი საზოგადოება და განსაკუთრებით ალბათ უფრო რეგიონებში უფრო მწავედ ჩანს ეს ყველაფერი. თქვენ აი მედიაცენტრში, ამ გენდერის მედიაცენტრის მუშაობაში ის მიხედვით, ალბათ უკვე შეგიძლიათ განსაზღვროთ, როგორია მიმღებლობა ამ პრობლემების ზე რეაგირების და როგორია უკვე შედეგები მას შემდეგ, რაც ტრენინგებს ესწრებიან ადამიანები, თავად მიკროსოციუმში უკვე იმედია, რომ ავრცელებენ ამ სამოქალაქო იდეებს, ხომ? შეგიძლიათ ამაზე დაკვირვებაც რომ განახორციელოთ.
იცით რა, პირველ ყოვლისა, რასაც მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი ჟურნალისტი, რომელიც ამ თემით ვარ დაინტერესებული, დავაკვირდი, ეს არის თვითონ პრობლემის იდენტიფიცირება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად საზოგადოების გარკვეულ წრეებში, სადაც ასე ვთქვათ, მიღებულია ჩვეულებრივ ქალის როლი, თითქოს გონია რომ ეს ელიტა არის საზოგადოების, ხომ, არიან განათლებული ძალიან ასე ვთქვათ მოტივირებული ადამიანები, თვითონ მათაც კი აქვთ პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ პრობლემის გაცნობიერება და პრობლემის არსი არ არის ბოლომდე გააზრებული. ხშირად ამბობენ, რომ ეს არის თითიდან გამოწოვილი, რაღაც ხშირად გრძელდება ხოლმე ესეთი
ეს მომისმენია.
თითიდან გამოწვეული თემა, რომ რეალურად აი რა პრობლემას ხედავთ, იცით? თვითონ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც ხშირად აკეთებენ აქცენტს. ამას წინათ ქონდა ჩვენ შეხვედრა, ლობირება გაუწიეთ ადგილობრივ დონეზე ქალთა თანამონაწილეობას ქალაქ თელავში, თვითმართველ ქალაქში და იქ ყავდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მოწვეული სხვადასხვა ჯგუფებიდან და მათ შორის ისეთი პროევროპული აღარ გამოუყოფ ახლა რომელი პოლიტიკური პარტიებიდან იყო ესეთი მესიჯები. პროევროპული პარტიები, ვისაც თქვათ რაღაცა უკვე გაცხადებული აქვს თავიანთი თქვათ რაღაცა მიზნები საზოგადოებასთან მიმართებაში და თავიანთი მესიჯები, ასე თქვათ, გაოცებული დარჩი, იმიტომ რომ ადგილობრივი წარმომადგენლები, ხელმძღვანელები ხშირად ამას ვერ აცნობიერებენ და რეალურად გონიათ, რომ ეს თემა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი და თითქოს რაღაცა კარგ ტონად ითვლება, მოდით ასე ვთქვათ, რომ აი ამ თემაზე სადაც დისკუსია და შეხვედრა, კი ბატონო მონაწილეობას მიიღებენ, მაგრამ რეალურად გაცნობიერება იმისა, რომ მართლა მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს საკითხი, განსაკუთრებით განსაკუთრებით როცა საკითხი შეეხო კვოტირების თემას, ამაზე დიდი დისკუსია დაგვჭირდა და კარგა ხანი მოკლედ დაახლოებით 5 საათი გამოვიდა, ისე რომ არ მიდიოდნენ, არ იშლებოდნენ, იმდენად მწვავე დისკუსია წავიდა. ისე რომ აი ეს პრობლემა ნამდვილად არის პრობლემის გაცნობიერება, თუ კი პრობლემას ვერ აცნობიერებს საზოგადოება და იგივე ვთქვათ პოლიტიკური ჯგუფები, ვინც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რომ ჩართოს თუ არა ქალები პოლიტიკაში, აი მათი მხრიდან თუ არ იქნება ეს გააზრებული, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ფუჭი იქნება საუბარი.
თქვენ ალბათ ნატალია აშუქებთ ცხადი ამ შეხვედრებს, მედია ცენტრში გამართულ შეხვედრებს, მაგრამ ამის მიღმა, აი ამ გენდერული საკითხებზე, თემებს სად ეძებთ, როგორ პოულობთ, რამდენად მწვავეა ეს თემები?
თემებს, ну, აი ახლობ ვიცით, ესე იგი, ვიცნობთ ერთმანეთს, ყველა ერთმანეთის დაცნობიანად ისავია პატარა, საერთოდ ეს საქართველოს და რეგიონი მითუმეტეს და გვესმის პრობლემები, ძალიან მაღალია ზოგადად ძალადობის რიცხვი. საქმე იმაში არის, რომ აი ეს თვითონ თავად ქალთა ნაწილი, მე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას და არ ვიტყვი, რომ ქალთა უმრავლესობა, თუმცა ნაწილი თავადაც ვერაცნობიერებს, რომ შვილები, ისინი თვლიან, რომ მათი მოვალეობა არის შვილების აღზრდა, მათი მოვალეობა არის მოემსახურონ ქმარს, გააკეთონ სადილი, აუთაონ და ასე შემდეგ, რომ ანუ მათი ადგილი არის ასე ვთქვათ სახლში და სამზარეულოში. ამ ადამიანებს სჭირდებათ სწორი ინფორმაცია, რომ კონდეთ თავიანთ უფლებების შესახებ სწორი ინფორმაცია, რომ რაღაცნაირად გაიზარდოს ამ ადამიანების ჩართულობა და აქტივობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ მხრივ მაღალი რიცხვი გვაქვს, ну, ქალაქებშიც, მაგრამ სოფლებში განსაკუთრებით ეს საკითხი უფრო რთულად დგას, ვიდრე დაუშვათ ქალაქებში. რაც შეეხება თემების მოძიებას, ჟურნალისტებისაც აქვთ იდეები, ჩვენ თანხმდებით რა საკითხებია გასაშუქებელი, ხედავთ ამ პრობლემებს, იგივე როდესაც ხდება, ვთქვათ, ძალადობა, ამ ადამიანებს ვიცნობთ პირადადაც, მაგრამ ეს ადამიანები ერიდებიან ჩვენთან საუბარს, ინტერვიუს ჩაწერაზე ხომ არ ვიცი, ძალიან ძალიან დიდი მუშაობა გვჭირდება და ამ ადამიანის დარწმუნება გვჭირდება, რომ ვთქვათ, სახელის აგვარს არ მოვიხსენიებთ, ასევე არ გადავუღებთ ფოტოს და ან თუ ვთქვათ ვიდეო არის ჩასაწერი, შევუცვლით ხმას და ასე შემდეგ დავიცავთ მოკლედ იმ ნორმებს, რაც არის საჭირო. თუმცა ძალიან რთულია ამ ადამიანების დათანხმება. ჩვენ გვქონდა ესეთი შემთხვევა, ჩვენ ჩავწერეთ რამდენიმე ასეთი ადამიანი, მახსენდება ზურგითიჯ და ქალბატონი და ის გვიყვებოდა თუ ანუ იმ ადამიანთან ერთად ცხოვრობდა უკვე 20 წელი, მათ ყავდათ 3 შვილი, მაგრამ მუდმივ რეჟიმში ეს ადამიანი იყო ძალადობის ხებლი. მახმის ამოღება სწორედაც დაიწყო 20 წლის შემდეგ. ამ ეს ადამიანი მიხვდა, გააცნობიერა და გააცნობიერა, რომ არსებობს ის თავისი საკუთარი რაღაც უფლებები და ის თავისი, არ ვიცი როგორ თქვა, რაც უნდა დაიცვას. ეს უკვე ეს ადამიანი უკვე თავის თავზე აღარ ფიქრობდა, ფიქრობდა უკვე შვილებზე, რომ ისინი იყვნენ დასაცავი და იყვნენ ძალადობის მსხვერპლები. გარეთ არ საუბრობენ ეს ადამიანები, რაღაცნაირად ტაბუირებული თემაა და უჭირთ ამაზე საუბარი. გონიათ, რომ ამას უფრო კარგად შეფუთავენ, მით უფრო კარგად წავა ოჯახში საქმე, მაგრამ ეს ასე არ არის. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვხედავთ, რომ გასულ წელს უკვე პიკს მიაღწია ქალთა მიმართ ძალადობამ კახეთში და ყოველ K-News-ში ჩვენი პორტალი და ასევე გაზეთი კახეთის ხმას, სამწუხაროდ არ გავიდოდა თვე, რომ რამდენიმე მასალა არ ქონოდა ესეთი საშინელი შემზარავი ძალადობის ფაქტებზე, ან სტატია, ან ნიუსი, გასაშუქებელი მასალა. წელს თითქოს რაღაცნაირად შემცირდა თითქოს რიცხვი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს აღარ ხდება.
და აი ეს ფოკუს ჯგუფები, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა მედია ცენტრის ფარგლებში, აი ვინ არიან, როგორ მოდიან ეს ადამიანები?
იცით რა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გავაფართოვოთ ხოლმე ეს ჯგუფი და არ იყოს მხოლოდ, ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფი არის აქტიური ქალბატონები, ვისაც უნდათ დააქვთ სურვილი, რომ რაღაცნაირად შეცვალონ პოლიტიკა, მიიღონ მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში და მათი მოტივირებულები არიან.
ანუ ესენი თვითონ მოვლენ
და ესენი თვითონ მოვლენ და ძალიან ინტენსიურად თავიდან ცოტა უჭირდათ სიმართლე გითხრათ, ჩვენ დაგვჭირდა ესეთი აქციის გაკეთებაც ზუსტად ქსელთან ერთად გენდერული თანასწორობისთვის და ჩვენ გამოვყავით ასეთი ქალბატონებისთვის 2014 წლის არჩევნებზე, ამ შემთხვევაში გაზეთს გულისხმობ, ადგილი, როდესაც მათ შეეძლოთ, რომ უფასოდ თავიანთი, ვთქვათ, მოსაზრებები იქნებოდა თუ საარჩევნო წინა საარჩევნო მიმართვები გაეკეთებინათ უფასოდ. და ეს ჩვენ შევქაფაზეთ.
ხალები გამოყავით
და ამ შემთხვევაში პოზიტიური დისკრიმინაცია განახორციელეთ და მივეცით ამის საშუალება. თუმცა მხოლოდ ესენი არ არიან ჯგუფი, როგორც გითხრათ, მითხარით, ჩვენი ჯგუფი არის ასევე იგივე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ვინც იღებენ გადაწყვეტილებას ადგილობრივ დონეზე, უმრავლესობა მამაკაცები, სწორედ აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ქალების ადგილი იქ არ არის ხოლმე და ხშირად მამაკაცები არიან მხოლოდ. ასევე სწორედაც იმ ძალადობის მსხვერპლები, მათ შორის ადამიანები, რომელსაც აწუხებთ ეს თემები, ისინი ხმამაღლა შეიძლება ამაზე არ საუბრობენ, მაგრამ მათ რადგან ეს თემები აწუხებთ და ლაპარაკობენ განზოგადებით, ეს უკვე მიანიშნებს იმას, რომ შესაძლებელია ამ ადამიანებს თავადაც ჰქონდეთ პრობლემა. და ის რომ თქვა ამ ინფორმაციის მიწოდება, რომელსაც თქვა გაზეთი კახეთის ხმა უზრუნველყოფს, ხო, და იმ ქალბატონის ერთი წეღან როდესაც გაიხსენა შემთხვევა, მინდა გავიხსენო ასევე ხატიჯა ჯეირანოვას საქმე, რომელიც საგარეჯოში მოხდა, ხო, ეს ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხები კიდევ უფრო სხვა სიღრმისეულ ანალიზს მოითხოვს და საკმაოდ რთულია, იცით რა, იმდენად რამდენადაც სოციალური პირობები, კულტურა, განათლება, ფუნდამენტალური თქვა რაღაცა ტრადიცია ციები, რომელიც არის ყველა თემში, არ გამოყოფ აქ უცილესობებს, ხო? ეს აიძულებს ქალებს, რომ უფრო და უფრო მეტი დისკრიმინაციის მსხვერპლები გახდნენ და ეს ზოსტორედაც რომ საზოგადოების ყველა ფენის საწუხარი უნდა იყოს და არა მხოლოდ მედიის და თუ მედიასთან თანამშრომლობა არ მოხდა და უფრო მეტი აქტიურობა, ჩართულობა, ფიქრობ, რომ შედეგს ვერ მივიღებთ სამწუხაროდ.
და რა სიხშირით გამოდის თქვენი გაზეთი ნატალია და როგორ ხახერხებთ ამ თემების დაშუქებას ფართოდ?
ჩვენი გაზეთი გამოდის ყოველ კვირა ორშაბათ დღეს. დიახ, კვირაში ერთხელ. და ჩვენ ასევე გვაქვს ასევე ვებ-პორტალი, როგორც აღნიშნე წეღან, news.gr. ყოველდღიურად იდება news-ები, ახალი ამბები დიახ 15-20 news-ის ფარგლებში. და ვთქვათ, რაც არის ეს სასწრაფოდ გასაშუქებელი, ეს ძალადობის ფაქტები იდება ესე ყოველდღიურ რეჟიმში, მაგრამ რაც შეიძლება რა თქმა უნდა, ეს გაშლილი თემები უკვე იბეჭდება გაზეთში სტატიების.
და ეს ინტერაქცია მოსახლეობასთან, თვითონ აქტიურობენ, თქვა ცხელი ხაზიც მუშაობს, ხო, რამდენადაც ცნობილია, მაგრამ აი გაზეთთანაც ალბათ, ხო, რამდენად თვითონაც თუ გამოდის ვინმე წეგამძანეთ, რომ უჭერს ადამიანებს მითუმეტეს დაზარალებულებს, რომ რაღაცა თავიანთ პრობლემებზე ისაუბრო, ხმამაღლა და ყოველას დასანახად და გასაგონად, მაგრამ რაღაცა ტიპის ინტერაქცია ალბათ არის, ხო?
დიახ, თუმცა ნაკლებია ძალიან ამისი პროცენტი, რა თქმა უნდა, რეკავენ ცხელ ხაზზე და ანუ ეს კი გასაშუქებლად დაუშვათ უფრო ნაკლებად, ვიდრე თქვათ აი სად არის ეს თავშესაფარი, თქვათ აი როგორ უნდა დაეხმარო, ესე როგორ უნდა გაუწიოს გენდერის მედია ცენტრმა მათ დახმარება, სად შეუძლია თავი შეაფარონ, თქვათ ეს რამდენიმე დღე, როდესაც შვილებს გამოაცლიან, თვითონ გამოერიდებიან მეუღლეს. აი ესეთი ტიპის აქტივობა არის უფრო მაღალი, ვიდრე ვთქვათ ის, რომ გაზეთში უნდოდეთ ამისი გაშუქება ან თავის გამომჟღავნება. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, ჩვენი ძალიან დიდი მცდელობის შედეგად ვახწევთ იმას, რასაც ვახწევთ, რომ ეს ადამიანები ჩავწეროთ, ძალიან დიდი მუშობა გვიხდება ამისათვის, განსაკუთრებით მსხვერპლები, ძალადობის მსხვერპლები ვინ არიან თვითონ კონკრეტულად და ასევე მოძალადეები.
დიახ.
რა თქმა უნდა, ხლა როდესაც ძალადობის მსხვერპლი გიყვება და გაძლევს იმ ინფორმაციას, რაც თავად გადახდა და რაც უნდა გაშუქდეს, არასდროს ამასთან დაკავშირებით მოძალადე არ საუბრობს, ის ყოველთვის არის მართალი. მას ასეთი პოზიცია უკავია და მისი როლი ასეთია, რომ ჩვენ მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ ერთ-ერთი მოძალადე იძახდა, რომ ის იყო მართალი და თუ მეუღლეს მიეყენა ამ შემთხვევაში ფიზიკური შეურაცხყოფა, ის ამას იმსახურებდა. იქ იყო მცირეწლოვანი ბავშვიც ოჯახში და ეს ბავშვი ყველაფერს ხედავს ამ წლების მანძილზე და მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც უკვე რაღაცნაირად ეჭვის ქვეშ დგება და საფრთხის ქვეშ დგება, რომ არ გაიზარდოს თქვა პოტენციური
მოძალადე.
დიახ, რასაც ის ოჯახში ხედავს, ამ ადამიანებს ჭირდებათ ნამდვილად ფსიქოლოგების დახმარება და გვერდში დგობა და რაღაცნაირად სახელმწიფო ფომაც უნდა იზრუნოს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცნაირად მწყობრი სტრატეგიული გეგმა შეიმუშაოს გენდერის მხრივ, რომ ამ ადამიანებს უფრო მაღალი ნდობა გაუჩნდეთ, საზოგადოების ან წევრებს გაუჩნდეთ უფრო მაღალი ნდობა სახელმწიფოს მიმართ და უფრო თქვათ სახელმწიფო ცხელხაზეც უფრო ხშირად დარეკონ, ვიდრე რეკავენ და უფრო მეტად თქვათ დახმარების ხელი გაუწოდოს სახელმწიფომ და მათ იგრძნონ, რომ სახელმწიფო მათ გვერდზე არის და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების უფრო მეტი აქტიურად ჩართულობა არის საჭირო. აი კახეთში მაგალითად მე არ მახსენდება მაია, შეიძლება თქვენ იცით, რომ არსებობდეს თავშესაფარი ამ ადამიანებისთვის.
ქალაქში მე მგონი იხსნება თუ არ ვწდები აპირებს.
რაღაცა ესეთი პოზიტიური ინფორმაცია არის, მაგრამ აქამდე ყოველ შემთხვევაში ესეთი ფაქტი არ ყოფილა. ეხლა ზოგადად ნატალია რაზეც საუბრობდა, მეც გამახსენდა ეს ფაქტი ამ ერთ-ერთი ქალბატონის, რომელიც მსხვერპლი იყო და იმდენად რთულ სიტუაციაში იყო, რომ მეუღლე იყო ახალი გამოსული ციხიდან, როდესაც ეს ფაქტები მოხდა ამ ძალადობის და არ უნდოდა მეუღლის თვის პრობლემი შექმნა და ისევ ციხეში რომ დაბრუნებული იყო. და იმდენი მუშაობა დაგჭირდა იმისათვის და დარწმუნება, იმიტომ რომ იმ მომენტში ეს ადამიანი მართლა ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ იყო და ეს სამი ბავშვი, მცირეწლოვანი ბავშვი, რომელიც სკოლის გარეშე იყო დარჩენილი, სწორედ არასამთავრობო და მედია ჩვენი ორგანიზაციების ჩართულობით მოხდა ის, რომ ამ ქალბატონმა გააცნობიერა შემდეგ, რომ მარტო არ იყო და შეიძლებოდა რაღაცით მხარდაჭერა მიეღო. ეს რა თქმა უნდა ერთეული შემთხვევებია, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციასაც და მედიასაც იმის რესურსი არ აქვს, რომ ამ ადამიანებს რაღაცა ფიზიკური თავშესაფარი მისცეს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი შედეგი იქნება, რომ მაქსიმალურად ასეთი ადამიანებისთვის იყოს სწორად აღნიშნა ნატალია ფსიქოლოგიური დახმარება. იმიტომ რომ მხოლოდ ის, რომ თქვა გაზეთში დაიწერა, ამ ქალბატონმა ესეთი კითხვა დაგვისვა, რომ აი თქვენთან რომ გაშუქდება, ჩვენ ვიდეოც კი ჩავწერეთ და ვებგვერდზე განვათავსეთ და აი ეს რომ გავა თქვა, მე რამე შველება, ამით მე რა შედეგი მივიდა და ამ შემთხვევაში ზუსტი პასუხი ჭირდება ჟურნალისტს, რომ მან უთხრას, რომ იცით რა, სწორედ ამის შემდეგ რომ ეს თქვენ გაშუქდება ეს ამბავი, ამას მოყვება სწრაფი რეაგირება, რომ სახელმწიფო დაგიდგებათ გვერდით და სამწუხაროდ როდესაც ამას ვერ ხედავს რესპონდენტი, ამ მედიის მიმართაც ნდობის ხარისხი იკლებს. ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტი, იმიტომ რომ შენ მედიას კი გინდა რომ გააშუქოს, მიაწოდოს საზოგადოებას, მაგრამ თუ ამას შედეგი არ აქვს და პირიქით უკუ შედეგი აქვს და უფრო მეტ გაკიცხვაში და უფრო მეტ პრობლემაში ვარდება ადამიანი, ამ შემთხვევაში ჩვენც უგრძნობთ რაღაც პასუხისმგებლობას, რომ არ შეუქმნათ დამატებითი პრობლემა და ეს რას აკურია, სცილდება ჟურნალისტის როლს, იმიტომ რომ ჟურნალისტმა უნდა გააშუქოს ინფორმაცია, მაგრამ ამ მშრალი გაშუქების მიღმა ადამიანის ბედი როდესაც დგას, საკმაოდ რთული და ესეთი პრობლემატური საკითხია.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძობთ ამ საკითხებზე საუბარს რამდენიმე წუთში. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას დავუთმობ მიკროფონს. გისმენთ ნინო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უახლოს სანჩე ტერაქტების განმეორებას არ გამორიცხავს საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი. მან საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ პარიზზე 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმა კარგად მომზადებული იყო. მანუელ ვალსმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთს დიდხანს მოუწევს ახალი ტერაქტების საფრთხის პირობებში ცხოვრება. პრემიერმა დაადასტურა, რომ ღამით ქვეყანაში ჩატარდა სპეცოპერაცია, თუმცა მის დეტალებზე არ უსაუბრია. გასულ პარასკევს პარიზში მომხდარი 6 ტერაქტის შედეგად ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა 129 ადამიანი და 350-ზე მეტი დაიჭრა. დონბასში სიტუაციის გამწვავების შესახებ იუწყებიან როგორც ოფიციალური კიევი, ისე სეპარატისტთა ლიდერები. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით სეპარატისტებმა 16-ჯერ დაცხრილეს დასახლებული პუნქტები მარინკა, პესკი და ავდეევკა, სადაც დაიღუპა 1 უკრაინელი ჯარისკაცი და 9 დაიჭრა. თავის მხრივ სეპარატისტთა ლიდერების ინფორმაციით უკრაინელმა სამხედროებმა მძიმე ტექნიკით მიიტანეს იერიში ქალაქების დონეცკის და გორლოვსკის შემოგარენზე და კვლავ მიუახლოვდნენ გამყოფ ხას, საიდანაც ტექნიკის გაყვანაზე ჯერ კიდევ 29 სექტემბერს შეთანხმდნენ. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომლის მონაწილეობით დღეს გამართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მეორე შეხვედრა, რომელზეც ქართული მხარე ანგარიშს წარმოადგენს. შეხვედრის შემდეგ დაგეგმილია ირაკლი ღარიბაშვილის, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის ფედერიკა მოგერინის და ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის ერთობლივი ბრიფინგი. ბრიუსელში იმყოფება საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილიც, რომელიც დღეს ევროკავშირის სახელმწიფო და საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდება.
Travail, qui dit d'affreuses dilettunes. Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus,
eh ben y en a encore.
Et cela c'est tous les problèmes, les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais si ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. La, 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 la. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ გენდერის მედიაცენტრსა და მედიაზე, ქალთა გაშუქების მედიაზე, რომელიც თავის საქმიანობის დიდ ნაწილს უთმობს ქალთა პრობლემების გაშუქებასაც. ჩვენი სტუმრები არიან თელავის გენდერის მედიაცენტრის ხელმძღვანელი მაია მამულაშვილი და გაზეთ კახეთის ხმის მთავარი რედაქტორი ნატალია ცისკარიშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეშავა. და გადავიდეთ, თუ შეიძლება, აი ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების საკითხებზეც. მაია, ვიცი რომ აი ამ დისკუსიების ფარგლებში მედიაცენტრი დიდ ყურადღებას უთმობს სწორედ აი ამ პოლიტიკურ ჩვენ წეგან მახსენეთ ასევე რომ გქონდათ დისკუსია პოლიტიკურ აქტორქალებთან, მამაკაცებთანაც, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყონ ამ საკითხების გაძლი ქალთა გაძლიერებას. რა სიტყვით, მოკლედ ჩვენ შეგვიძლია ალბათ კახეთის რეგიონის მასშტაბით ვილაპარაკოთ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე ბაზე თვითმართველ ორგანოებში, საერთოდ ქვეყნის მასშტაბით, ვიცით რომ მდგომარეობა რთულია და ცუდია. როგორი მდგომარეობა გვაქვს კახეთში?
ნუ სამწუხაროდ დიდად განსხვავებული არა მთლიანი ქვეყნის სურათიდან, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ სწორედ არჩევნების წინ ქონდა შესაძლებლობა ჟურნალისტთა ქსელის გენდერული თანასწორობისთვის და აი ეს მედიაცენტრი რომელიც მედია კაფეში ფუნქციონირებს ჩართული იყო წინასაარჩევნო პროცესშიც ასე თქვა და როგორც წაღან აღნიშნე ჩვენ ამ შემთხვევაში მედიამ დაუთმეთ საშუალება ქალბატონებს მივეცით ამის მოტივაცია, მათი აქტიურობა საკმაოდ მაღალი იყო. მე მახსენდება თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რამდენიმე პროფესორი ქალბატონი, რომელიც თავისი ინტელექტით, თქვათ, რაღაცა უნარებით არაფრით არ ჩამოვარდებოდა პოლიტიკოს მამაკაცებს, ისინი ძალიან აქტიურობდნენ, დააყენეს თავიანთი კანდიდატურები. ზოგიერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ თავი შეიკავა და ჩვენთვის ცოტა გაუგებარი მიზეზებით, რა საკურველია და ხა ვერ ჩავერევით ამ შემთხვევაში რა მიზეზები იყო, თან ბოლომდე ბუნდოვანი იყო ჩვენთვის და იმის მიუხედავად ქალბატონების რაღაც ნაწილი მოხვდა ამ საარჩევნო სიებში. მოკლედ ეს მეორე საკითხია, რომელ ადგილზე მოხვდა, იმიტომ რომ პირველი ათეული როგორც წესი ქალების გარეშე იყო თითქმის ყველა შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში როდესაც ქალბატონებმა მიიღეს მაინც მონაწილეობა, ზოგმა დააყენეს როგორც თქვა უბანზე თვითმართველი თემის სოფელში მაჟორიტარად თუ პარტიულ სიებში, ხო, საბოლოოდ საერთო ჯამში სურათი იყო ძალიან მძიმე სამწუხაროდ. აი თელავის მაგალითზე, რომელიც ერთადერთი თვითმართველი ქალაქია კახეთის რეგიონში, ქალაქი დედაქალაქი ასე ვთქვათ, საკრებულოში არც ერთი ქალბატონი მაჟორიტარი არც პარტიული სიით არ არის არჩეული და 0%-ია ქალთა მონაწილეობა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საგარეჯოში და სიღნაღში ცოტა უფრო უკეთესი მდგომარეობა, სადღაც 14%-ია, ჩემთვისაც ცოტა გასაოცარი იყო, მეთუმეტეს რომ თელავში, რაც ჩვენ ნიხილეთ ნამდვილად, რომ მონაწილეობა საკმაოდ მაღალი იყო, ის აქტიურობა მაღალი იყო, ამის მიუხედავად სამწუხაროდ ასეთი შედეგები იყო. და ეს ალბათ ბევრი მიზეზის გამოა განპირობებული და ამას რაღაც ანალიზი ჭირდება. იმდენად რამდენადაც ვთქვათ, ამ ქალბატონების საბოლოო შედეგები არასახულა, მათი აქტიურობა არ ყოფილა საბოლოო შედეგებზე დამოკიდებული, ხო? აქტიურობის გარდა ალბათ სწორედ ის ხელშემწყობი მექანიზმებია აუცილებელი, ასამოქმედებელი. და თუნდაც ის კვოტირების საკითხი, რომელიც ძალიან აქტიური იყო და ლობირება გაუწიეთ პირდაპირ მკითხრად, სწორედ იმაზე მეტყოლებს, რომ ამ შემთხვევაში ეს ჩარევა, ასე ვთქვათ, ქირურგიული, მოდი ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ ბევრისთვის ეს მიუღებელი იყო, საბოლოო ჯამში მაინც უმრავლესობა შეთანხმდა იმაზე, რომ ეს იყო აუცილებელი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ცვლილება, რომელიც საშუალებას მიცემს ქვეყანას საბოლოო ჯამში რაღაცა 5-10 წლის შემდეგ დავინახოთ სურათი უფრო უკეთესი, ვიდრე დღეს გვაქვს. იმდენად რამდენადაც მონაწილეობა ქალთა პოლიტიკური აქტივობა საბოლოო ჯამში აისახება ქვეყნის განვითარებაზე და აქვე არ შემიძლია რომ არ შევეხო თემას, იმიტომ რომ კახეთი გამორჩეულია ეთნიკური უმცირესობებით, სამწუხაროდ ამასაც ნაკლები ყურადღება ექცევა და თითქოს სხვა რეგიონებთან შედარებით ცოტა ყურის ძირში გვაქვს ხოლმე მოქცეული, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდია 29%-ია ჩვენთან ეთნიკური უმცირესობების და სოფლებში თუ კი ჟურნალისტი ნებისმიერი ადამიანი ჩავა, იქ კაფიოდ დაინახავს, რომ ის პრობლემა ზოგადად, რაც რეგიონის მასშტაბით არსებობს, კიდე უფრო ღრმა არის ამ თემებში. იმიტომ რომ ქალი ამომრჩევლის როლიც კი დაკნინებულია სამწუხაროდ და მათი მონაწილეობა გაცილებით დაბალი და ეს უკვე საგანგაშოა ჩემთვის.
ქალი ამომრჩევლის როლი შეგვეძლო გვენახა შუალედურ არჩევნებზეც საგარეჯოში, ხომ ნატალია? მე ვიცი რომ თქვენმა გაზეთმა ძალიან დიდი ყურადღება დაუთმო, ძალიან ფართოდ კარგად გაშუქდა არჩევნები და მათ შორის ქალი ამომრჩევლების მდგომარეობაც, ხომ? რა სიტყოდით, რა ტენდენციები გამოიკვეთა?
დიახ, საგარეჯოში შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით კახეთის ხმა მიმუშავა წინა პერიოდზეც და შემდეგ უკვე არჩევნების გაშუქების არჩევნების დღისითაც გავაშუქეთ, რა თქმა უნდა. ზოგადად ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ თემებში ქალთა მონაწილეობა არჩევნებში არის ძალიან დაბალი. კიდევ უფრო დაბალი არის მათი საზოგადოებრივი საქმიანობაში ჩართულობა.
დაბალი თუ საერთოდ არ არის
ეთნიკური ვაც საერთოდ არ არის თუ არ ჩავთვლით იმ ძალიან ცოტა პროცენტს, რომლების განეკუთვნებიან აი მაგალითად საგანმანათლებლო სფეროს, აი პედაგოგებს თუ არ გამოყოფთ, დიახ, მასწავლებლებს თუ არ გამოყოფთ. ჩვენ როდესაც იქ მუშაობდით ამ არჩევნების წინა პერიოდში, რაღაცა ასეთი სურათი დაგვხვდა, რომ ეს მამაკაცები არიან ძალიან აქტიურები, მოდიან ჟურნალისტებთან კონტაქტზე, ჩვეულებრივად საუბრობენ ყველა საკითხზე, თუმცა როდესაც უკვე არჩევნების თემას ვეხებ ბოდით, ცოტა წინააღობას ხვდებოდით, რომ არჩევნებზე საუბარი მათთვის არ იყო სასიამოვნო. თუმცა გარკვეულ კომენტარებს მაინც აკეთებდნენ. ერთ-ერთი კომენტარი ასეთი დამამახსოვრდა და ჩვენს გაზეთის პირველ გვერდზეც გამოვიტანეთ. ეს ერთ-ერთი სტატია იყო, რომ მე ვისაც მივცემ ხმას, ჩემმა ცოლმაც მას უნდა დაუჭიროს მხარი, გვითხრა ერთ-ერთმა ახალგაზრდა მამაკაცმა. მას ასე მიაჩნია, რომ მისი ცოლი არის მისი კუთვნილება, მისი ოჯახის კუთვნილება. და სწორედაც მის მეუღლეს არ აქვს უფლება გააკეთოს სხვა დამოუკიდებელი არჩევანი, რომელიც თქვათ მას სურს. მოდით ასე ვთქვათ, ქალები არიან ძირითადად სახლში, აკეთებენ სახლის საქმეს, სხვა ნაწილი ქალებისა არის საძოვარზე მეუღლეებთან ერთად, მოიხსენებათ ეს თემები და სოფლები მისდევენ მესაქონლეობას, არიან მთაში და აკეთებენ იმ საქმეს, რასაც მისი მეუღლეები. ძალიან რთულია ამ ადამიანებს აუხსნა საერთოდ რატომ უნდა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, რა არის
ქალებს თუ მამაკაცებს,
ან ქალებს ამ კუთხით, რომ ესე იგი რატომ უნდა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და რა არის მათი როლი და მათი უფლება და რომ აქვთ ხმის მიცემის უფლება და ის შემოხაზონ თავიანთი დამოუკიდებელი, დააფიქსირონ თავისი აზრი და მამაკაცებს რა თქმა უნდა რომ ეს ქალები მისი კუთვნილებები არიან და არ აქვს სხვა არჩევანის გაკეთების უფლება, ამ მხრივ ძალიან დიდ პროცენტს ასე მიაჩნია. ძალიან რთული არის ამ საკითხზე მათთან საუბარი. ერთ-ერთი პედაგოგი ქალბატონი, ბადირა ნასიმოვა, მახსოვს მისი სახელიც და გვარიც, ამბობს ჩვენთან საუბარში, ამბობდა და ახლაც ამბობს, რომ ადამიანმა ქალმა უნდა იცოდეს საკუთარი ადგილი, უნდა ქონდეს, უნდა ეჭიროს მას საზოგადოებაში თავისი ადგილი, რომ ეს ადამიანი თვითონ თავისთავზე გვიყვებოდა, რომ ის ყოველთვის აკეთებს დამოუკიდებელ არჩევანს, არ ეკითხება არავის, მისი არჩევანი არის მისი და არასოდეს შეიძლება ამ ადამიანმა მოისმინოს, თუმცა შემდეგ გადაწყვეტილებას იღებს თვითონ და არჩევნების დღისით აფიქსირებს თავის არჩევანს. თუმცა ის თვითონვე გვეუბნებოდა, რომ ძალიან უჭირს თავადვე თავის მეზობლებთან, ნათესავ ქალბატონებთან ამ საკითხზე საუბარი და ამის ახსნა, რომ ისინი არიან დამოუკიდებლები, რადგან ამ ქალბატონის ისევ თქმით, ქალთა ზოგადად განათლების დონე არის ძალიან დაბალი ამ სოფლებში.
აი, რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ შუალედურ არჩევნებზე თქვენი რესპონდენტი მამაკაცები გეუბნებოდა, რომ მეუღლემ უნდა ის შემოხაზოს ისნობი, რომელსაც მას ეტყვის. ანუ არჩევნების თემა ასე ოჯახში განსახილველი საკითხებია.
როგორც აღმოჩნდა, არჩევნების თემა არის სწორედ ოჯახში განსახილველი თემა. ჩვენ გვითხრეს, გვაქვს სტატიებში, უმრავი სტატია დაიწერა და როგორც ჩვენი რესპონდენტები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, აქვთ ოჯახში ამ საკითხებზე საუბარი. განსაკუთრებით წინა დღეებში განიხილავენ საარჩევნო თემატიკას ოჯახში და თანხმდებიან ერთად, ვის უნდა მისცენ ხმა.
აქ უფრო ნომერზე ალბათ ლაპარაკი და არა ადამიანზე. აქ
უფრო ნომერზეა, დიახ, ეს ჩვენ დავწერეთ კიდევაც, რომ ეს ადამიანები უფრო ეს ადამიანები გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ვაძლევთ იმ ადამიანებს ხმას, ვინც არიან იმ პერიოდში მთავრობაში. თქვათ, ეს წინა ნომერი იყო სხვა, დღევანდელი მთავრობის ნომერი არის სხვა და უფრო ეს ადამიანები აკეთებენ ამ რიცხვით ნომრით არჩევანს, ვიდრე ვთქვათ კანდიდატი. მათ არ იციან ვინ არიან კანდიდატები, რამდენი კანდიდატია ეს მონაწილეობას, რა ტიპის, დიახ, რა სახის არჩევნებია ხშირად, ესეც არ იციან. ამ ადამიანებმა გვითხრეს დაახლოებით თვენახევრის ორი თვით ადრე დავიწყეთ ჩვენ სტატიების მომზადება, ამ ციკლის მომზადება და ამ ადამიანებმა არ იცოდნენ, რომ ამ ერთი თვის და თვენახევრის შემდეგ იყო შუალედური არჩევნები. შუალედური არჩევნები საერთოდ რა არის, ამას ძართული არის ამ საკითხის განმარტება, ნუ როდესაც მაჟორიტარი სახელს და გვარს უხსენებ, რომ ეს ადამიანი რომ წავიდა, ეს მარტივად რომ აუხსნა, ნუ კი ბატონო, ეს ადამიანი რომ წავიდა, ეს წინა მაჟორიტარი და მათი მაჟორიტარი აღარ იყო, ესეც არ იცოდნენ ამ ადამიანებმა, რომ უკვე აღარ იყო ეს ადამიანი მათი რაიონის მაჟორიტარი.
ინფორმაციის დეფიციტია
საკმაოდ სერიოზული. კი და არც აინტერესებს თითქოს ამ ქალბატონებს, ესე გამოიკვეთა, რომ არ იციან საერთოდ კანდიდატები ვინ არიან, არც ინტერესდებიან რომ გაიგონ, უბრალოდ ეს ადამიანი ვაძლევენ ხმას, ვისაც ეტყვიან მეუღლეების სახლში. თუმცა ერთი ფაქტი იყო, რასაც გამოვყოფდი, რაც ახლა მახსენდება, რომ ეს მამაკაცები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ მისმა ცოლმა უნდა დაუჭიროს მხარი იმ კანდიდატს, ვისაც თავად სურს, თუმცა შვილებზე ამ უფლების ეს უფლება არ აქვს, ამ უფლებას არ ფლობენ.
შვილი გოგონები იგულისხმებიან,
შვილი გოგონები და შვილი ვაჟები არ აქვს მნიშვნელობა, მათ არ შეუძლიათ თავიანთ შვილებზე მოახდინონ, ანუ ვერ ფლობენ, ეს საკუთრება არ არიან მათი შვილები, ვისაც უნდა შვილები აძლევენ ხმას მას და ეს ხდება, რომ თქვა ცოლი და ქმარი აძლევს სხვა ნომერს ხმას და შვილები სხვა ნომერს. ეს ჩვეულებრივი მომენტია, როგორც თავად აგვიხსნეს, რადგან შვილებს ვერ ეტყვიან, ვის უნდა, რომელ კანდიდატს უნდა დაუჭიროს მას ხარი.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ გოგონებს 14 წლის ასაკში ათავებენ, ესე იგი ნიშნავს, რომ საარჩევნოების ამ შემთხვევაში არანაირი აზრი არ აქვს.
ასე გამოდის.
სამწუხაროდ
რეალობა, რომელიც აქ 21 საუკუნეში საქართველოში ხდება და ამაზე საზოგადოების რეაგირება საჭირო და ერთიანობა გარკვეულ წილად. არასამთავრობო ორგანიზაციების, სკოლების, აქვე მინდა აღნიშნო ერთი ფაქტის, რომ ჩვენ როდესაც თქვათ შევდიოდით ამ სოფლებში ეთნიკურ უმცირესობებში, ხომ ერთადერთი ადგილი, ასე თქვათ, სადაც საზოგადოებრივი ცენტრი შეიძლება ეწოდოს, ეს არის სკოლა და სკოლას აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ეს არის ინსტიტუცია, რომელიც სწორედ აკავშირებს საზოგადოებას და სოფელს ერთმანეთთან და რაღაცნაირად გარესამყაროსაც, განათლებასაც აძლევს. სკოლების ინსტიტუცია ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ, არის ნატალია თვითონაც აღნიშნავს, რომ აი დახურვა სკოლების რესურსის, იგივე არასამთავრობოსთვის, მედია ორგანიზაციებისთვის, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა ჩემი აზრით და ვიზაც ხელისუფლება უნდა იფიქროს იმაზე, რომ თუ კი ჩვენ გვინდა მივიღოთ განათლებული საზოგადოება, მივიღოთ განვითარებული, ცოტა პროგრესული, წინწასული, განსაკუთრებით ამ თემებში, პირიქით სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ გახსნას ეს და მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი, რომ სკოლა იყოს აქტიური, თავად მიიღოს გადაწყვეტილებები, რასაც სამწუხაროდ ვერ ხედავთ.
ჩვენ გავაკეთეთ ფლეშმობი, იმიტირებული საარჩევნო არჩევნები ჩავატარეთ იქ იორმუღალოს ბაზარში, აი რასაც მაი აღნიშნავდა სწორედ მას თემას განვარცხობ, რომ ესე იგი სკოლის დირექციამ არ მოგცა საშუალება, რომ ეს უფროს კლასელი ბავშვები ჩაგვერთო ამ იმიტირებულ არჩევნებში, ფლეშმობში და მონაწილეობა მიიღოთ ამ ადამიანებს, როგორც მომავალი პოტენციურ ამომრჩევლებს, სახლშიც მიეტანათ თქვათ ამბავი, ძალიან დიდ პრობლემას წავაწყდით ასე ვთქვათ და ეს ბავშვები ვერანაირად ვერ გამოვიყვანეთ იქიდან, რომ არა და სულ რაღაც 1 კილომეტრი, 2 კილომეტრი იყო სკოლასა და
ამ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ ცენტრებში თემებში გადაწყვეტეთ ეს ფლეშმობი, ანუ იმიტირებული არჩევნები, თუ სხვაგანაც იყო და სხვაგანაც ისეთივე სურათი იყო, როგორც ვთქვათ?
არა, სხვაგან არ იყო ასეთი სურათი, ჩვენ მუშაობდით ერთ პრობლემაზე, გავამახვილებ სანამ ამ საკითხზე გადავალთ. ეს არის ენობრივი ბარიერი ეთნიკური, ეთნიკურად დასახლებულ თემებში. მათ აქვთ ენის ცოდნის სერიოზული პრობლემა. ქალებმა თითქმის არ იციან და თითქმის არ ესმით ქართული ენა, რასაც ეს საუბრები შეიძლება რაღაც სიტყვები ესმით, გარკვეული სიტყვები, თუმცა ვერ მეტყველებენ თვითონ. ამიტომ ძალიან დიდი პრობლემა იყო იგივე არჩევნებზე ბიულეტენების დაბეჭდვის, ვთქვათ, მხოლოდ ქართულ ენაზე, რადგან ისინი ვერ გააკეთებდნენ გაცნობიერებულ არჩევანს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ვერ წაიკითხავდნენ იქ რა ეწერა, ვინ იყო კანდიდატი. ერთადერთი შეიძლება გარჩევადობა ყოფილიყო მხოლოდ ნომრის.
ხო, მაგრამ ეხლა უკვე იყო
აზერბაიჯანულ ენაზე და
ძალიან კარგი მიღწევა
ნამდვილად. აზერბაიჯანულ ენაზე იყო დაბეჭდილი ეს ბიულეტენები და ნამდვილად კარგი იყო, რაღაცა საშუალება მიეცათ ამ ადამიანებს, რომ ვთქვათ, თავისი საკუთარი აზრი დააფიქსირებინა.
თუმცა სხვა პრობლემა მიჩინა ისევ, როგორც საქამდეც თავი, რომ მეუღლეების ნებასურვის ასრულებენ
ხალხი. ეს ადამიანები ვერ მიდიან დამოუკიდებლად არჩევნებზეც, მიდიან ან მეუღლეებთან ერთად, ან ერთი უბნის ქალები, ეს რაღაცა გუნდგუნდათ ბევრი. არ აქვთ მათ უფლება, რომ ისინი წავიდნენ არჩევნებზე მარტო.
ანუ თუ მისი მეუღლე რაღაცა მიზეზით არ მონაწილეობს არჩევნებში, გამორიცხულია, რომ ქალი
გამორიცხულია. არ არსებობს ასეთი რამ, არ ხდება. ჩვენ მიმუშავეთ სხვა სოფლებში, საგარეჯოს რაიონში მთლიანად მუშაობდით და ქართლენოვან სოფლებშიც ვიმუშავეთ, თუმცა მათ აქვთ, ჰქონდათ ვინ იყვნენ კანდიდატები, ამაზე შეიძლება არიცოდნენ ყველა კანდიდატი ვინ იყო და ნამდვილად არიცოდნენ, თუმცა მათ ეს პრობლემები, როგორც აქ დგას, ეს პრობლემები ნამდვილად არ ქონდათ. არ არის იგივე პრობლემები იდენტური.
და მაია, განათლების მნიშვნელობაზე ამახვილებთ ყურადღებას და თავარი ინფორმირებულობასთან ერთად არის განათლებაც და ეს ორი ამბავი ერთმანეთთან დაკავშირებულია. აი თქვათ, მედია ცენტრის ფარგლებში რამის გაკეთება შეიძლება ამ მიმართულებით გეკნება თქვენ გეგმები, როგორც ასევე ძალიან აქტიურ ქალბატონს გეგმები გეკნება?
დიდი მადლობა ამისთვის, მაგრამ მე ერთ რაღაცას ვამბობ, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ განათლება არის ნომერ პირველი საკითხი ალბათ ჩვენი ქვეყნისთვის და სწორედ განათლებას და ინფორმირებულობას უკავშირდება ის, რომ ჩვენ წინ გადავდგათ ნაბიჯი. აი ამ საფუძველზე დაყრდნობით შეიძლება ალბათ მსჯელობა. და იგივე ის პრობლემები, რომელზეც ჩვენ ნაწილობრივი საუბრეთ და მთლიანად ვერ შევეხეთ სამწუხაროდ, საშუალებას იძლევა რომ იმისას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია ორგანიზაციები დაუღალავად და აქტიურად უნდა მუშაობდნენ სწორედ ამ თემაზე. და მიხარია ის, რომ რაღაცნაირად მოხერხდა სწორედ აი ამ გენდერის მედია ცენტრის მხარდაჭერით და მედიის აქტიური ჩართულობით ქალაქ თელავში ადგილობრივ თვითმართველ თელავის მერიასთან ერთად დავძარით, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი. სხვათა შორის თვითონ მერიის მხრიდანაც საკმაოდ აქტიურობა წამოვიდა და ისინი თანახმანი იყვნენ იმისა, რომ ჩვენ გვემსჯელა გენდერის გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ისინი ერთვებოდნენ ამ თემაში და ძალიან კარგი პრეცედენტია იმისა, რომ ჩვენ უკვე ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციები ვუკეთებთ ასე ვთქვათ ლობირებას, ინიცირებას იმას, რომ თვითმართველ თემში იყოს წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში გენდერული მრჩეველი, რომელიც საშუალებას მიიცემს იგივე მერიას, რომ უფრო მეტი გააკეთოს ქალთა ჩართულობაზე, აქ არის საუბარი იგივე ბიუჯეტირების პროცესში ქალთა ჩართულობაზე, აქტიურობა სხვადასხვა ტიპის საკრებულო სხდომები იქნება ეს თუ სხვადასხვა ტიპის აქციები. და აი ამ საკითხების ლობირებაში ასე ვთქვათ ლომის წილი ეკუთვნის სწორედ ჩვენს მედია კაფეს, რომელიც ქალაქ თელავში ფუნქციონირებს და აქვე მინდა გამოვიყენო შესაძლებლობა და აღნიშნო სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით გვექნება თუ არა საშუალება გავაგრძელოთ მუშაობა მედია კაფეს გულისხმობ თელავში იმდენად რამდენადაც ჩვენ დეკემბერში უკვე ეს კონტრაქტით გათვალისწინებული პერიოდი ამოგვეწურა და არ ვიცით რეალურად გაგრძელდება თუ არა ჩვენი ხელშეკრულება თელავის მუნიციპალიტეტთან. ფიქრობ რომ ამ ცენტრმა გარკვეულწილად მხარი დაუჭირა ამ შემთხვევაში ქალბატონებს, არამხოლოდ ქალბატონებს, ჩვენი აქტიური ასე ვთქვათ ჯგუფი არის სწორედ ახალგაზრდები, კულტურული ღონისძიებები, რომელიც ამ საგანმანათლებლო აქტიურობასთან და საინფორმაციო აქტიურობასთან ერთად ძალიან ხშირი იყო და აი სამი წლის მანძილზე რაც ფუნქციონირებს ადგილობრივ დონეზე ხომ ჩვენ ძალიან ბევრი აქტიური შეხვედრა და ღონისძიება ჩავატარეთ. იმედი მაქვს რომ საშუალება გვექნება რომ მომავალი წლიდანაც გავაგრძელოთ იმ კონკრეტულ ადგილზე მუშაობა და ეს პატარა სივრცე ასე ვთქვათ მყუდრო ადგილი სადაც უკვე საზოგადოება მიეჩვია, სჯელობს დისკუსია, ისმის სწორედ საგანმანათლებლო ხმა და ასე ვთქვათ ხელი ეწყობა ინფორმირებულობას, გააგრძელებს თავის ფუნქციონირებას, ამის იმედი მაქვს.
დღეს თქვენ რა სიტყვით ნატალია, თქვენი გეგმები ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა, 5 წუთი დაგვრჩა დაახლოებით გადაცემის დასრულებამდე. აი ამ სამოქალაქო აქტივობის მიმართულებით, ადამიანის უფლებების საკითხების გაშუქების მიმართულებით გაქვთ ალბათ რაღაცა კონკრეტული მოსაზრებები, გეგმები, რომელსაც განახორციელებთ?
დღეს ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ მუშაობას, ასევე როგორც დღემდე ვმუშაობდით, აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ გენდერის საკითხებზე მუშაობას, ძალადობის საკითხებზე, ქალთა უფლებების საკითხებთან მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა უკვე ექსპერტებთან, რომელიც ამ საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობენ და ისინი მუდმივად არიან ჩვენი რესპონდენტები. ისინი აძლევენ ადამიანებს რჩევებს, როგორ უნდა დაიცვან თავი, როგორ უნდა იყვნენ უფრო გახსნილები, როგორ უნდა ისაუბრონ მედიასთან, როგორ უნდა გამოიტანონ თავიანთი პრობლემა საზოგადოებაში, როგორ უნდა დაიცვან თავი და ასე შემდეგ სხვადასხვა რჩევებს. მოკლედ ვცდილობთ რომ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ და აქტიურად მივაწოდოთ საზოგადოებას ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ჭირდებათ და რომელიც მათთვის არის აქტუალური და მნიშვნელოვანი.
და ცხელი ხაზით მუშაობს ხომ? აი ამე რომ გადავხედე ინფორმაციას, იქ არის ნომერი. შეგვიძლია ეს ნომერიც კიდევ ერთხელ გავუმეოროთ ჩვენ საზოგადოებას?
დიახ, ეს ნომერი ფაქტობრივად სულ მუშაობს და მინდა გითხრათ, რომ ამ ნომერზე უფრო ნაკლები ზარებია ვიდრე პირადად ჩემი მობილური ტელეფონის ნომერზე და ამ შემთხვევაში ორივე ნომერი შემიძლია გამოაცხადო. იმდენად რამდენადაც რომ რაღაცნაირად აი ცნობადობა ვთქვათ იგივე თემაზე მუშაობის პროცესში გაძლევს საშუალებას, რომ მეტი ადამიანის ნდობა მოიპოვო და ამიტომ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ეს არის და მე ნამდვილად გამოვაცხადებ ჩემი ტელეფონის ნომერს, ეს არის 593-26-55-33. თვითონ ცხელი ხაზის ნომერიც, ეს არის ქალაქის ნომერი, ამ შემთხვევაში თბილისის ნომერი 500-500, სადაც შეუძლიათ რომ დარეკონ და ყველა ის ვთქვათ ადამიანი, რომელიც ჩართული ამ პროცესში და რაღაცა ინტერესი აქვს, რომ შეიცვალოს ჩვენ ქვეყანაში გარემო, გახდეს ის უფრო მეტად მიმზიდველი იმითი, რომ ჩვენ შევძლოთ, რომ ჩვენი საზოგადოების ყველა წევრის ხმა თანაბრად იყოს წარმოდგენილი, მე მგონი გულთან და მიიტანოს და რაღაცნაირად თანამოაზრეებად განვიხილოთ ეს ადამიანები.
რა შეეხება გაზეთს, საინტერესოა ნატალია, აი გენდერულ ბალანსზე ვსაუბრობთ და თვითონ გაზეთში ჟურნალისტებს შორის გენდერული ბალანსი ვეჭობ, რომ ქალების სასარგებლოდ არის დარღვეული, ხომ? ასე ხდება მედიაში და თქვენ თან როგორ არის?
ჩვენთან კონკრეტულად ჩვენს რედაქციაში
გაინტერესებს. ხო, ქალების ხმას გულის, ხო?
ერთით მეტი ვართ ქალები.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ თქვენს ასევე აქტიურ ქალბატონებს ჩვენსვენეს კი შევახსენებ რომ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გაზეთ კახეთის ხმის რედაქტორი ნატალია ციცკარიშვილი და გენდერის მედია ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მამულაშვილი მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ გოჩალეჟავა ახმის რეჟისორი მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება